Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine očekuje da će opšte izbore koji će biti održani 7. oktobra pratiti više od 50.000 akreditovanih posmatrača. U to se ubrajaju i posmatrači koje akredituje Centralna izborna komisija, ali i one koje akredituju opštinske izborne komisije. Do sada je CIK iz svoje nadležnosti akreditovao više od 2.900 posmatrača, mada broj još nije konačan jer međunarodni posmatrači mogu podnijeti zahtjev sve do dana izbora. Najviše međunarodnih posmatrača je iz OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, te ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Posmatrači će imati i delegacije Evropske unije, kao i veliki broj ambasada. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće danas u Sočiju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, saopšteno je iz Dodikovog kabineta. Na sastanku bi trebalo biti govora o mogućnosti podsticaja za investiranje te političku i ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj. U Makedoniji se održava referendum na kojem građani odlučuju da li su za to da njihova država promijeni ime u Sjeverna Makedonija, što je uslov za euroatlantske integracije. Referendumsko pitanje glasi da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO sa prihvatanjem dogovora između Makedonije i Grčke. Pravo da se izjasni o dogovoru kojim se rješava skoro trodecenijski spor o imenu Makedonije ima preko 1,8 miliona građana. Da bi referendum uspio, izlaznost birača mora biti najmanje 50% plus 1. Na sjeveru Kosova je tokom noći i danas mirno, dan nakon nenajavljene posjete predsjednika Kosova Hašima Tačija, a koji je u pratnji velikog broja specijalaca i policajaca Kosova boravio u opštini Zubin Potok. Tokom posjete kosovski su specijalci bili stacionirani na brdima i prilaznim putevima jezeru i brani Gazivode, što je izazvalo revolt lokalnog srpskog stanovništva. Građani su nakon toga blokirali magistralni put Kosovska Mitrovica Ribarić u Zubinom Potoku. Put je deblokiran nakon obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Spasilački timovi tragaju za preživjelima na indonezijskom ostrvu Sulavezi koji je pogodio snažan zemljotres, a potom i tsunami. Bilans stradalih do sada je 830, dok su stotine ljudi povrijeđeni. Smrtni slučajevi prijavljeni su samo u gradu Palu. Indonezijske vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao biti veći, posebno u regionu Donggala, gdje živi oko 300.000 ljudi i mnogo je bliže epicentru potresa. Snažna oluja Medikana zahvatila je južni dio grčkog poluostrva Peloponeza, praćena jakim vjetrom i kišom koja je izazvala poplave. Lokalni mediji emitovali su snimke na kojima se vide poplavljene ulice u široj oblasti Korinta te visoki talasi kako udaraju priobalne dijelove Grčke. Vlasti su izrazile zabrinutost da bi oluja mogla izazvati klizišta i poplave u širem području Atine. Snažan tajfun pogodio je Japan, zbog čega su otkazani avionski letovi i polasci vozova, uključujući oblast Tokija, a na jugu zemlje povrijeđena je najmanje 51 osoba. Vlasti su upozorile na jake vjetrove i obilne kiše. U iračkom samoupravnom kurdskom regionu danas se održavaju dugo odlagani izbori za lokalni parlament godinu dana nakon što je referendum u kurdskoj nezavisnosti izazvao žestoku reakciju Bagdada, koji rezultate nije priznao i unio podjelu među kurdskim liderima. Pravo glasa ima oko 3,5 miliona Kurda, a više od 700 kandidata bori se za 111 poslaničkih mjesta. Pripadnici pobunjeničke grupacije Fajlak al-Sham počeli su jutros povlačenje iz demilitarizovane zone na sjeverozapadu Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Navodi se kako je ova grupa prva ispunila zahtjev za napuštanje demilitarizovane zone koju su uspostavili Turska i Rusija kako bi se izbjegla ofanziva sirijskih snaga. Sirijski ministar vanjskih poslova Walid al-Mualem zatražio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku da se sve strane trupe momentalno povuku iz Sirije jer se tamo, naglasio je, nalaze nezakonito. Američke, francuske i turske snage, naveo je on, raspoređene su u Siriji bez poziva vlade Sirije i da ih ona zato smatra okupacijskim snagama. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla. Poslije podne na oblačenje, u noći na utorak očekuje se kiša. Jutarnje temperature od 4 do 16, a dnevne od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U našoj današnjoj emisiji za vas smo pripremili. Reformska agenda još uvijek nije provedena, a raste siromaštvo i troškovi života.
Potrebne su otprilike dvije prosječne plate ili 4 penzije kako bi se namirila u stvari jedna potrošačka korpa, i to nam u stvari jasno pokazuje socijalnu sliku društva Bosne i Hercegovine.
Zastoj u implementaciji zakona o energetskoj efikasnosti federacije.
Odmah ćemo pričati o izborima koji su tu iza čoška, koji skreću pažnju javnosti, nepostojanje volje, mada u suštini kod nas je uvijek se ispolitizira i najmanja moguća uredba, pa tako i ova, vjerujem.
U Unsko-sanskom kantonu priprema se program za osnovne škole koji će koristiti snagu umjetničkog izražaja djece.
Biće uključeno oko 150 nastavnica koji će, znači, obučiti se da bi onda mogli to prenijeti na djecu u 49 osnovnih škola na našem kantonu. Biće oko 3000 djece uključeno, možda čak i više.
Cazinski med tražen u Evropi.
Mi imamo cazinski med od Kestena i hercegovački med registrirane na listi Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. To predstavlja jednu veliku potporu da se taj proizvod prepozna i koristi kao proizvod koji je prošao velike kontrole i analize.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Na konferenciji pod nazivom Evropska unija i Zapadni Balkan, kretanje istim putem ili razilaženje, koju je u Sarajevu organizovala vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine, govorio je ambasador Republike Austrije Martin Pamer. Posebno je izdvojio Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina je poseban slučaj. Ako mi pogledamo Ustav i da imamo izbore svaki 2 godine, mi imamo sada izbore 7. oktobra. Ja ne bih htio da komentarišem šta se kaže i šta se dešava. Samo mislim da manje je nacionalistička retorika, manje vatre i više posao i više, da se više priča u reforme, da se više priča o tome što je neophodno da se napravi napredak u ovoj državi koja ima ogroman potencijal i da malo iskrenije se priča o tome.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa objavila je 7. po redu izvještaj pod nazivom Stanje nacije, koji je u cijelosti posvećen ostvarivanju reformske agende, paketa mjera u oblasti ekonomije i socijalne politike. Reformska agenda je usvojena u ljeto 2015. godine u skladu s tada objavljenim ciljevima novog pristupa Europske unije, koji je umjesto političkih prednost dao ekonomskim pitanjima. O analizi efekata reformskih mjera govori Ismar Hota, menadžer projekta. Na početku bih vas zamolila da izdvojite neke od ključnih nalaza u vašem posljednjem izvještaju o ostvarivanju reformske agende.
Kada gledamo provedbu same reformske agende, od ukupnog broja od 172 mjere iz sva tri akciona plana, usvojeno je njih od prilike 115, odnosno kumulativno posmatrano 67%. U proceduri su 34 mjere ili 23%, dok je 23 mjera ili 13% nije usvojeno. A sada kada to posmatramo na entitetskom nivou, vlada federacije u svom akcionom planu imala ukupno 61 mjeru, od čega je usvojeno svega 29 mjera ili 48%, dok je u proceduri 16 mjera, odnosno 26%, a nije usvojeno još 16 mjera ili 26%. Kada gledamo Republiku Srpsku i akcijni plan vlade RS-a, tamo je bilo ukupno 78 mjera, od čega je usvojeno 62 mjere, u proceduri je 12 mjera, dok nije usvojeno 4 mjere.
Kakva je situacija u oblasti poslovne klime i konkurentnosti, gdje tradicionalno Bosna i Hercegovina u izvještajima svjetskih organizacija zauzima nezavidno mjesto?
Bitno je naglasiti da i nije bilo nekih značajnih pomaka zbog same agende, pa je tako prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma ili Svjetske banke, Bosna i Hercegovina 103. odnosno 86. zemlja na svijetu od otprilike 150 država iz ove analize, pri čemu je ovo najlošije pozicionirana zemlja na evropskom kontinentu. iako je bilo ovo jedno od glavnih obećanja entitetskih premijera da bi upravo moglo doći do poboljšanja po ovim skalama, podaci pokazuju zapravo suprotno. Govore i o tome i direktna strana ulaganja koja u protekle tri godine fluktuiraju između 530 i 780 miliona konvertibilnih maraka, što je u stvari vrlo skroman rezultat kada se poredimo sa bilo kojom drugom zemljom u regiji.
Jedan od zadataka iz reformske agende bio je da se smanji opterećenje na rad i poslovanje. Šta se desilo zapravo?
To su bili deklarativni stavovi u ovom mandatu. Obećavalo se da će se smanjiti opterećenje na rad kako bi se u stvari povećala ta osnovica, jeli? Odnosno povećao broj ljudi koji bi prešao iz te sive u bijelu zonu i kako bi se poreska osnovica povećala, što bi trebalo da rezultira u jačanju privrede. Međutim, analize pokazuju da su uvedeni neki novi parafiskalni nameti i da oni u stvari nisu rezultirali nikakvom javnom uslugom s druge strane, tako da bi se moglo reći da je u stvari opterećenje na rad i privredu su uvećana, a ne smanjena, iako je to bilo jedno od obećanja reformske agende.
Jesu li povećane možda plate ili penzije?
Plate i penzije od početka ovog mandata su jako malo stvari rasle. Plate su porasle za 3,93% za posljednje tri godine, dok su penzije nakon gotovo decenijske stagnacije doživjele rast od nekih do 10 konvertibilnih maraka. Međutim, kada se usporede troškovi života, potrebne su otprilike dvije prosječne plate ili 4 penzije kako bi se namirila u stvari jedna potrošačka korpa. I to nam u stvari jasno pokazuje socijalnu sliku društva Bosne i Hercegovine.
Na velika zvona su najavljivana također obustavljanja novih zapošljavanja u javnoj administraciji. Kakva je situacija u toj oblasti?
Procenat zaposlenih u javnoj upravi, odnosno u čitavom javnom sektoru u Federaciji BiH, smanjen je za svega 2,85% od početka reformske agende, dok je u Republici Srpskoj procenat još manji, umanjenja su bila oko 1%. Moglo bi se reći da je to beznačajno, zato što je otprilike i dalje situacija da na tržištu rada svaki četvrti uposlenik u stvari na budžetu, tako da mjere poput moratorijuma su donekle imale ispunjen njihov cilj u smislu da nije rastao broj zaposlenih, no međutim ako je procenat u javnoj upravi najviši u Europi i dalje i u federaciji iznosi 23,66%, odnosno 24,5% u Republici Srpskoj, moglo bi se reći da su potrebne nove mjere kako bi se smanjio broj zaposlenih u javnoj upravi, a jedna od njih je u stvari jačanje privrede, gdje će u stvari novi ljudi koji budu na tržištu rada bit će im primamljivije ići u realni sektor nego u javni sektor.
Još bih vas zamolila da komentarišemo jednu od najvećih boljki u Bosni i Hercegovini, a to je korupcija. Ima li tu nekih pomaka u borbi protiv korupcije?
Jedna od pozitivnih pomaka je da je usvojena strategija za borbu protiv korupcije na nivou vijeća ministara. A s druge strane, nije bilo pretjeranog rada na entitetskom nivou. Naime, konkretno u Federaciji Bosne i Hercegovine reformska agenda imala malo mjera iz akcionog plana u oblasti vladavine prava, dok je u Republici Srpskoj najveći fokus bio na jačanju rada policije, tako reći ove neke korupcije na nižim nivoima. A kada recimo pogledate stvarno stanje, ovdje je dobro istaći vrijednost poreskog duga koji u Bosni i Hercegovini iznosi 3,96 milijardi konvertibilnih maraka. Dakle, skoro 4 milijarde konvertibilnih maraka je vrijednost poreskog duga po osnovu direktnih poreza i indirektnih poreza. A dakle, tu jasno možemo da vidimo izostanak vladavine prava zato što su najveći dužnici po osnovu ovih poreskih stavki uglavnom javne kompanije ili javna preduzeća koja imaju državno suvlasništvo. To pokazuje da pred zakonom postoje oni koji moraju da plaćaju sve svoje obaveze i oni koji imaju izuzeće prema plaćanju obaveza. Dakle, imate neke koji su povlašteni pred zakonom i one druge koji nisu. I na kraju, u stvari, ovi koji su povlašteni štete najviše državi, jer je recimo poreski dug gotovo 4 puta veći nego što je to naš mandatni aranžman bio sa Međunarodnim monetarnim fondom, ovaj Extended Facility. Kada se gleda recimo rang BiH po indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, u posljednje dvije godine su stvari taj rang pogoršao, pa je tako Bosna i Hercegovina nazadovala sa 83. na 91. mjesto i prema tim podacima Bosna i Hercegovina je ubjedljivo najlošija država regiona po percepciji korupcije.
I šta bi mogao biti na kraju zaključak vašeg izvještaja, šta bi trebalo mijenjati?
Zaključak našeg izvještaja nakon tri godine monitoringa reformske agende bi bio da sljedeći mandat, kada bude formulirao svoje reformske strategije, mora napraviti takve akcione planove gdje će u stvari stavke biti jasno mjerljive i gdje će ciljevi imati neki u konačnosti ishod koji bi trebao da poboljša standard života građana i da ojača prije svega vladavinu prava, jer dok se ne bude poštovalo pravo nema šanse da jedna reforma ima ikakvu pozitivnu refleksiju za društvo.
Govorio je Ismar Hota, projekt menadžer u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa.
Reforme za Europu.
Nakon višegodišnjeg maratonskog procesa usvajanja zakona o energetskoj efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine i uspješno započetog procesa njegove implementacije, posljednjih dana je očigledan zastoj i stagnacija, ovog puta kod donošenja nekoliko podzakonskih akata, odnosno uredbi. Pripremila Maja Nikolić.
Još u četvrtom mjesecu 2017. godine donesen je zakon o energetskoj efikasnosti na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, posljednjih mjeseci implementacija ovog zakona je zaustavljena. To znači da se Bosna i Hercegovina čak i po ovom pitanju vraća starim pravilnicima koji su bili ograničeni. Zašto je ovako jednostavan zakon bio zaustavljen? Amir Zahirović iz Efekt mreže za okolišno prihvatljivu energiju u Bosni i Hercegovini kaže:
odmah ćemo pričati o izborima koji su tu iza čoška, koji skreću pažnju javnosti, nepostojanje volje, mada u suštini kod nas je uvijek se ispolitizira i najmanja moguća uredba, pa tako i ova, vjerujem. Ali iz nekih kuloara se priča o političkim interesima određenih struktura u vladi Federacije BiH.
Posljedice su nesagledive, ne po privatni sektor, nego i po javni novac građana Bosne i Hercegovine. Posljedice će posebno biti vidljive u zagađenju zraka, kaže Zahirović.
Ovo su javne zgrade, javni fondovi, punimo vi i ja iz naših plata i doprinosa i javni fondovi plaćaju račune za tu energiju. Znači, matematika je vrlo jasna. Bez primjena mjera energetske efikasnosti plaćamo skoro duplo više. Mjere energetske efikasnosti za krajnji cilj imaju uvijek i čistiju energiju. Znači, uvijek se jedna od mjera jeste i uvođenje obnovljivih izvora energije. Tako da umjesto prljavih fosilnih goriva se uvijek predlaže alternativne, znači sunčeva energija, vjetar, geotermalne. Znači, to je jedan drugi efekt gdje ulazimo u zimu, počinje loženje, termoelektrana će i ova individualna ložišta će nam ponovo napraviti haos i u Tuzli i u Sarajevu i tako dalje. Znači, ali otprilike je ovo ono što sve trpimo radi nekih sitnih uredbi.
Jedna od kompanija u Bosni i Hercegovini koja inzistirala na zakon o energetskoj efikasnosti je kompanija CTOR iz Sarajeva. Upravo su eksperti iz ove kompanije sudjelovali u pripremi pravilnika i tehničke regulative koji su predstavljali početke energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, zaustavljanje implementacije zakona o energetskoj efikasnosti nanosi ogromne štete kompanijama, ali i Bosni i Hercegovini. Leonida Hadžimuratović, inženjerka u kompaniji CTOR.
Sad imamo situaciju jednu da izuzetno velike gubitke trpe firme koje se bave ovom oblasti, jer im je zapravo onemogućeno da nastave sa aktivnostima koje su do sada radile, a one se odnose na provođenje detaljnih energijskih audita i certificiranje objekata. Resorna ministarstva, dakle Ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva, koje su odgovorne za donošenje ovih podzakonskih akata, očito se ni godinu i pol dana nakon donošenja zakona ne smatraju odgovornim, što ništa po tom pitanju nije poduzeto.
A kada gospodarstvenici koji grade objekte, a kojima je energetski certifikat neophodan, postave pitanje zašto je došlo do zaustavljanja implementacije zakona, odgovor je da se još uvijek radi na podzakonskim aktima. Leonida Hadžimuratović.
Imamo jednu situaciju da kroz javne nabavke, odnosno javne pozive, naručujući postavljaju uvjet da energijsko certificiranje objekata, jel, za koje ne traže usluge ili detaljni energijski auditi moraju biti rađeni od strane firme koja ima ovlaštenje za to, a to isto ovlaštenje ne postoji tijelo, dakle, koje to isto ovlaštenje može izdati.
Sve ovo moglo bi dovesti do toga da će energetski certifikat moći izdati svatko onaj tko bude želio.
A pogotovo je apsurdno što resorna ministarstva i Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva, dakle, radili su upravo zbog toga i na donošenje zakona i propisa i reguliranju čitave ove oblasti, da bi se tom oblašću mogla baviti stručna lica i kompanije ovlaštene za to. Najbolji primjer koliko se udaljavamo zapravo od Europske unije, onog čemu težimo, jeste da strane organizacije koje su najveći financijeri projekata u oblasti energijske efikasnosti, to možemo vidjeti kroz ove projekte provođenja energijskih audita i sanacija objekata u smislu utopljavanja škola, najviše zdravstvenih objekata, javnih objekata, te iste strane organizacije, dakle, gube interes za novim projektima koji bi implementirali u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga što nemamo riješenu regulativu u ovoj oblasti.
Donošenje zakona o energetskoj efikasnosti, odnosno njegova implementacija, je bila obveza Bosne i Hercegovine ulaženjem u energetsku zajednicu Europske unije. Međutim, Bosna i Hercegovina nije naučila lekcije iz prethodnih opomena energetske zajednice kada nije mogla dobiti brojne projekte upravo zbog sličnih pogrešaka.
Eurozona.
U naredne dvije godine na području Unsko-Sanskog kantona u svim osnovnim školama trebala bi početi primjena programa koji je osmislila organizacija Save the Children, a koji koristi snagu umjetničkog izražaja kako bi se djeci pomoglo da se lakše nose sa različitim vrstama trauma. Za sada implementacija projekta počinje u dvije osnovne škole u Bihaću. Opširnije, Dženita Duraković.
Liječenje i učenje kroz umjetnost HART inovativni je koncept osmišljen od strane organizacije Save the Children kako bi se djeci pomoglo da prepoznaju prevazuđu traume i stres kroz zabavno učenje. U osnovnoj školi Prekunje već treću godinu primjenjuju HART koncept, a pilot projekat pokazao se veoma uspješnim.
Ja sam Emma, a i meni se jako sviđaju ove radionice, pogotovo kad smo na oblaku, zato što se tada opuštamo.
Ja sam Aldin Šeć, najdraži mi je petak jer se tada opuštamo. Učiteljica nam dopusti da ponekad crtamo, ponekad se opuštamo. Najdraži mi je kad se opuštamo na oblaku jer tada zamišljamo svoje neke najdraže snove.
58 od 70 nastavnika ove škole već je prošlo adekvatne edukacije. Među njima i Aida Piralić i Mirsada Čirić-Delić, koje HART metod ocjenjuju više nego dobrim i potrebnim u svim školama.
Stvari najbitnije je upoznati sebe i upoznati drugo kroz ovaj projekat. Opustite se i vidjet ćete da ovdje nema nikakvih novih tehnologija. Potim smatram internet, televizija. Sve živa riječ. Sve su vrste umjetnosti koje ličnost izgrađuju na jedan poseban način, senzibiliziraju ga da bi mogao se pravilno odnositi prema drugima. Kad su djeca zatvorene po par sati, kad ne razgovaraju ni sa roditeljima, ni sa drugovima, a kamoli s nama, ovakav jedan projekat pušta i dozvoljava i mogućnost da ja razgovaram s njima.
Tu bude i suza, tu bude i zagrljaja, tu bude i opisivanje nekih posve ličnih momenata, porodičnih odnosa, i vi na to sve trebate reagovati, zapravo da im pokažete da je to sve ono što se susrećemo svi mi u svakodnevnom životu. Znači da to nije ništa strašno, da to nije ništa strano, ništa nenormalno, nego da postoje način, znači da se i to prevaziđe, da se dijete suoči i da to na kraju krajeva i prihvati. I upravo je ovaj projekat fantastičan medij za primjenu u razredu.
Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona, organizacije Save the Children te osnovnih škola Prekunje i Harmony 2 potpisali su sporazum o implementaciji implementaciji projekta HART 3. Muhamed Ramić, ministar obrazovanja.
Biće uključeno oko 150 nastavnica koji će znači, obučiti se da bi onda mogli to prenijeti na djecu u 49 osnovnih škola na našem kantonu. Biće oko 3000 djece uključeno, možda čak i više.
Ahmed Pjano, organizacija Save the Children.
Praksa je pokazala dakle, da ovaj program koji mi primarno radimo zbog djece, da djece koja su iz bilo kojih životnih ili drugih razloga izložena određenoj vrsti stresa, da im pomognemo da se nose sa tim stresom i da kroz umjetnost nađu načina da izraze i da se nose sa svakodnevnim životnim izazovima kojima su one izložene. Ono što je veoma bitno, a praksa je pokazala, da ovaj program ima efekta. Dakle, kako djeca, nastavno osoblje, tako i njihovi roditelji su dali pozitivne ocjene o napretku koji je evidentno primjetan. Međutim, ja ovu priču oko metodologije primjene HART-a ne bih isključivo, iako je radimo samo zbog djece, fokusirao na samo onu djecu koja su korisnici ili koja će biti uključena u te aktivnosti. Vrlo je bitno spomenuti da čitava škola kao jedna sredina, kao zajednica, ali i zajednica u širem smislu riječi, će imati efekta od primjene ove metodologije, zato što je praksa pokazala da djeca koja, odnosno one škole i sredine gdje se primjenjuje HART metodologija, su rasterećeni, da daje koncept da djeca koja primjenjuju umjetnost vrlo lakše idu u školu i u principu lakše se nose s izazovima koji se dešavaju na dnevnom nivou unutar same škole. Tako da bih ja rekao da program, iako je primarno usmjeren na djecu, jer ona je i kreiran i formiran zbog djece, o efektima tog programa možemo govoriti kako na djecu, tako na školu i na zajednicu u cjelini.
Direktor osnovne škole Harmani 2 Amir Fajić, po čijim okriljem egzistira i Centar za inkluzivne prakse, kaže kako će i ovaj projekat doprinijeti kvaliteti obrazovanja u školi na čijem je čelu.
Mi smo počašćeni što su ponovo odabrali našu školu da se implementira jedan novi projekat, odnosno jedan novi koncept, nova metoda koja će definitivno pomoći kako nastavnicima, tako i djeci koja su imale određene teškoće, traume u svom životu.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Cazinski pčelari okupljeni oko udruženja Kesten uspjeli su prije nekoliko godina brendirati Kestenov med kao prvi proizvod animalnog porijekla u Bosni i Hercegovini koji je dobio oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Nedavnim upisom u registar međunarodnog sistema oznaka u Lisabonu otišlo se korak dalje, što tek otvara nove mogućnosti za razvoj pčelarstva na ovim prostorima. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Nakon brendiranja Kestenovog meda Cazinske krajine na nivou Bosne i Hercegovine, Udruženje pčelara Kesten Cazin je prije 3 godine pokrenulo proceduru za upis u registar međunarodnog sistema oznaka u Lisabonu. Oznaka međunarodnog brenda stigla je nedavno, čime su otvorene nove mogućnosti za izvoz i njegovanje prepoznatljivosti cazinskog meda. Hazim Hožić, predsjednik udruženja.
Izdigli smo znači taj naš brendirani Kestenov med na viši nivo, na svjetski nivo. Zaista dakle je to jedna velika šansa nama pčelarima da od tog brendiranja imamo dobre korist i da nastavimo dakle samo da proizvedemo kvalitetan med, da redovno to vršimo analize, da su nam pčele zdrave i da normalno poštujemo onu dobru pčelarsku praksu, dobru higijensku praksu, da ljudi to prepoznaju.
Cazinski pčelari mogu biti ponosni na uspjeh koji su postigli, kaže Josip Merđo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.
Što je najvažnije, ovo pokazuje da je moguće da se pametnim organiziranim radom dođe do jednog velikog postignuća, jer u biti u ovom momentu u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju med, mi imamo cazinski med od Kestena i hercegovački med registrirane na listi Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. To je iznimno značajno, jer u biti to predstavlja jednu veliku potporu da se taj proizvod prepozna i koristi kao proizvod koji je prošao, da kažem, velike kontrole i analize i da njegova kvalitet i njegovo porijeklo u biti garantiraju proizvođačima, odnosno a i samim potrošačima, da zaista imaju jedan vrhunski kvalitetan proizvod.
Podršku cazinskim pčelarima u realizaciji projekta međunarodnog brendiranja dala je i gradska uprava. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
To je uspjeh veliki za sam Cazin i evo, za proizvodnju meda i za čitavu državu. Nije to tako često. Zasigurno da su prednosti velike. Značajna je stvar u tome što ćemo mi kao potrošači stvari imati garanciju i da trošimo dobar i kvalitetan proizvod.
da cazinski pčelari žele zadržati i unaprijediti kvalitet ovog i drugih vrsta medova, potvrđuje i činjenica kako je uz promociju međunarodnog brenda organizirano i prvo međunarodno ocjenjivanje meda koje su vodili certificirani stručnjaci iz Saveza pčelara Slovenije.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.